А так як в нас за два тижні таких яскравих, цікавих людей нічого цікавого не сталося, то думаю, варто прийти до того, що доброго ранку, хлопці та дівчатка. Попишемося ми доволі зранку. І сподіваюся, сьогодні для вас Валерія Стачань. Максим Рубин.
Всім привіт.
Мене хочу звати Григорій Резничук. Сьогодні говоримо про кіносеріали та ігри. Поїхали. Я, напевно, почну з такого, скажімо, з корабля на бал. Подивився я вчора сьому частину, не одним Вінним Дізелем по кількості частин Гаррі Поттерів, так сказати, «Місії нездійсненної», яка називається в нас «Місія нездійсненна»,
«Неможлива
відплата частина перша».
Ой, бля. Дай
тому що треба розділяти все на дві частини, але зразу скажу так, що для глядачів, які сильно думають, що це просто буде фільм, який закінчиться якимось, типу, оце так несподіванкою, поворотом, кліфхенгером, ні.
Спойлер.
Фільм має логічне закінчення, типу, він типу, продовження, тобто восьма частина, вона буде з цим зв'язана більше напряму, ніж всі попередні були зв'язані між собою, вони були фактично зв'язані буквально деякими персонажами. А тут якраз от я цього і боявся, коли йшов, що зараз буде типу якийсь кліфхенгер, і у нас оце як в кінці другого чи першого «Хобіта» обріжуть просто посередині сюжету. Ні, фільм самодостатній, типу, він закінчується, він має такі малесенькі натяки на продовження, але ну, суть не в тому. Згадуючи взагалі, що перша частина фільму вийшла ще в 96-му році, але Том Круз, в принципі, всі
безсмертний.
Роки безсмертний був, да, пив кров немовлят, напевно, і купався в ній і т.д. Дядькові 61 рік на хвилиночку, і він знімається в цьому ще з 96-му році. А взагалі, до речі, сам фільм, він заснований ще на старому серіалі 60-х, але практично нічого спільного він з ним немає, там, крім назви і самої тематики. От. Так от, розповім трошки про сюжет. Сюжет, як завжди, в нас, як і в попередніх всіх частинах, це шпигунський бойовик про якусь загрозу ну, для людства. Виявляється, що певні служби розробляли такий собі штучний інтелект, який тут називають просто сутність, він англійською entity, який, наскільки зрозуміло нам і персонажам, вийшов з-під контролю трошку. І, відповідно, існує ключ, який складається з двох частинок. Тобто нам потрібно два МакГафіна, які треба шукати зазвичай. І цей ключ, він має...
Флешку штучним інтелектом.
Так, щось типу того. Він має цей штучний інтелект якось, скажімо так, контролювати. Хоча насправді до останнього майже кожен персонаж не зовсім розуміє, як це відбувається, як це працює і, ну, взагалі, що з цим зробити. Просто всі знають, що ключ – це якась така важлива штука, яку треба знайти. Знову ж таки, незважаючи на купання в крові нашого Тома Круза, його молодість, все-таки в цьому фільмі вже трошечки, особливо на таких крупних кадрах, видно, що чувакові вже все-таки... ну, блін, чесно, він виглядає десь на 38, але йому 61.
В тому і діло, я вдвічі молодший за нього, причому виглядає вдвічі гірше приблизно.
Це секрети саєнтології, Макс.
Я якраз хотів якось про це прогнати, що типу це. Мені здається, він як головний герой цього портрета Доріан Грея. Тобто, десь
добре,
є...
що не як Бенджамін Баттон.
Тобто десь є...
В 12-й частині він таке немовля.
Десь є новонароджений. Його місія, типу... Ну, добре, я не буду це жартувати. Типу цей... тобто десь є інший Том Круз, який старіє замість нашого поточного Тома Круза. Тобто, знаєш, є два брати-близнюки, і вони потроху це... Ну, це реально феноменально, тобто респект. Ну, то видно, що пластична хірургія і всі ці інші речі, вони дійсно роблять чудеса і лишають деяких людей прекрасними надовго.
І, до речі, про чудеса фільм знімає досі...
Гаррі Поттер.
Крістофер Макворі знімає. Це, до речі, режисер, якого ви можете знати як сценарист самих старих Людей Ікс. Це ще з трилогії Боже, Сема Реймі.
Брайана Зінгера, якщо по тобі
штучці. Брайана Зінгера.
Сем Реймі спайдерменами займався.
Спайдермена знімав. Він якраз, до речі, знімав «Зоряні війни. Бунтар 1», і він знімав останніх, якщо не помиляюся, три частини «Місії неможливої». Це ті, які після Джона Ву, який знімав, якщо помиляюсь, другу частину, коли воно з такого фарсу почало трошки переходити в стан такого Джеймса Бонда більше. Трошки реалістичних зйомок і т.д.
Та там фарсом тільки друга частина була, якщо що. Тобто так. Перша була ок, друга вже була шизоїдна, і потім починаючи з третьої, вони знову пройшли в серйозне русло. Як з казино рояль, як пост казино рояльної епохи з Джеймсом Бондом, коли Даніел Крейг прийшов.
О, так, до речі, це до речі, дуже хороше порівняння, як на мене. Так от, і відповідно, типу, фільм знову збирає персонажів.
Касу. А, окей.
Да, касу він збирає, я думаю, так само дуже гарно. Він знову повертається персонаж з Саймона Пега, персонаж Вінса Реймса. Знову є ця така маленька сімейна компанія, типу Тома Круза без Віна Дізеля, так що не знаю, чи це можна це взагалі називати сім'єю.
Уяви собі кросовер, Він Дізель і Том Круз, типу форсаж неможливий. Тобто щось таке, це було б просто шикарно.
Fast Mission
Collab.
Та колаборейшн такий.
Так от, типу, і ну, сюжет насправді доволі просто крутиться навколо цього ключа. При тому, що вводять трошки нових персонажів. Тут з'являється одна, до речі, з моїх улюблених акторок Марвел за останніх років. Це Пом Клементів. Це акторка, яка грає богомолицю. Оцю таку смішну з вушками. Вона дуже харизматична франко-канадська актриса, насправді, з таким азіатським корінням. Дуже прикольно тут грає. І тут є певні кадри, де я би сказав, що вона би підійшла би на певних персонажів DC, але я не буду прям вже спойлерити. І так само з'являється, вертається Ребекка Фергюсон, яку ви по Дюні пам'ятаєте, яку мама Пола грає. Вона далі грає Ільзу Фауст. І з'являється акторка Хейлі Етвелл, яку, якщо ви, можливо, десь бачили, це серіал «Агент Картер», або вона грала оцю любовушку Капітана Америки. І тут, до речі, про вік наших персонажів. Ребекка Фергюсон, вона виглядає реально, ну, як на мене, тут старшою за свою протеже, за Хейлі Етвелл. Десь на його віці, але просто Ребекці Фергюсон 37,
а тому Крузу 60.
А Хейлі Етвелл, яка виглядає набагато молодшою, 41. І це такий взагалі цікаво, в кому він позичає свої ванни з кров'ю.
Мені здається, більше людей цікавить, як вони виглядають такими молодими в такому віці, ніж сюжет фільму, походу. Ми поки що більше про це говоримо.
Так, якщо розібратися, насправді, весь сюжет, він закручений навколо
молодості.
Ну, пошуками цього ключа, тому що антигерой тут, лиходій, це в принципі штучний інтелект. Ну і так, як штучному інтелекту не можна побити морду, нам вводять персонажа Габріеля, якого грає Есай Моралес, мексиканський актор. І він тут грає ніби чувака, який теж хоче знайти цей ключ, але в якихось своїх інтересах. І типу він єдиний знає, хто і взагалі і що з цим може зробити. Тобто тут є в нас і урядові структури, і всяке ЦРУ, і погоні по різних містах зроблені більш реалістично, менш комічно, ніж форсажі. І корумповані всякі там директори спецпідрозділів. І звісно, відомий оцей прикол з зміною лиця, яке завжди є там. Як без цього, та взагалі. І що хочу дуже відмітити, що дуже багато трюків наживо. Навіть ті, де я б не сказав би, що вони взагалі могли би зніматися наживо. Ми всі знаємо, що Том Круз любить познімати все всюди, всі каскадерські трюки робити сам. Тут, як мінімум, okay, один,
я офіційно який... зрозумів, він просто безсмертний якийсь чокун чи щось таке. Якщо він при цьому щось сам трюки робить, я не знаю. Я вступаю в церкву саєнтології. В Україні є щось таке? Типу,
якщо в попередніх частинах він там було, коли він сам вилазив по Бурдж-Халіфі, коли він тримався руками без страховки практично там за літак, який злітає. Тут є сцена, вона є в трейлері, це не спойлер, коли він на мотоциклі стрибає з гори, і в повітрі відкриває парашут, на ньому злітає. До речі, це один з тих кадрів, який дуже круто знятий, в плані, що це видно, що це не кінематографічною камерою знято, тому що цей трюк ти не будеш повторяти 40-50 дублів, ти будеш це робити з першого разу.
Том Круз закінчиться в певний момент, якщо невдалий дубль буде.
Але, окрім того, є дуже прикольна погоня на маленькому старенькому 500-му Фіаті. Це таке, типу, чуть більше за смарт-машинка. І перегони там спочатку на BMW, потім на ньому перегони по Італії, по Венеції. Дуже круто зняті. І я не думав, що насправді всі ці перегони знімались наживо. Тобто, я думаю, що там реально десь якесь використалось десь село, якусь зеленку просто додавали. Але крім того, що вони знімали стаживо, Том Круз сидів за кермом і херачив по Венеції на цьому маленькому 500-му
Фіаті. Ще й заставили пацана їздити.
Дід реально віддав. В плані примусили, він полюбас. Я більш ніж впевнений, що враховуючи вартість Тома Круза, вони благали його, щоб це дали каскадер. Він каже, ні-ні-ні-ні-ні-ні.
Я зроблю це сам.
Так. Чувак реально вміє жити. Оце дійсно.
Ну, як благали? Фільми останні частини фінансує його продюсерська контора. Так що я думаю, він сам
культ особистості Тома Круза просто такий.
До речі, ще з акторів хочу відмітити теж одна з, напевно, що, як на мене, найкрасивіших акторок в цьому фільмі, це Ванеса Кірбі, яка грає білу вдову Алану Міцополіс, вибачте, я маю шпаргалку, я не все гуглю. От, і в певний момент, типу, з нею вводять один комічний кадр, комічну сцену, яка трохи мені трошечки вирвалася з, не знаю, з самого муду фільму. Не буду спойлерити. І так само хочу відмітити ще один невеличкий, як на мене, мінус. Фільм крутиться, як я вже сказав, з пошуками цього маленького ключа, який складається з двох частин. Це не щось велике, це не флешка, це реально ключ, який фактично навхрест складається, робиться таким хрестоподібним ключем. І персонажка нашої Гейлі Етвелл Грейс, вона, типу, злодюжка така суперкрута, яка, типу, поки з тобою говорить, в тебе всі кишені обчистить. Але в певний час... Але в певний час виявляється, що такими трюками володіє і Том Круз, і всі підряд.
Вони обчищають один одного по черзі, поки говорять, просто так. Лапають такі, знаєш, ці. І в певний момент вже запутались, в кого чий паспорт, в кого чий телефон.
І от цей трюк за тим, що вони, типу, втихаря якось крадуть цей ключ з кишені, перекидують в різні кишені, він повторюється разів 5, напевно, за фільм. І, ну, чесно, трошки забагато. Тобто таке віще, що взагалі ніхто не відчуває, що в нього щось є в кишенях, всі щось постійно крадуть.
Можна було на третьому разі спинитися.
Ну, десь так. Насправді можна було буквально там раз чи два це показати, це було би зрозуміло, тому що перший раз це тобі показують неочікувано, але наступні рази, коли ти розумієш, що в кадрі починають переглядатися персонажі, ти такий, ага, окей, значить цьому чувакові щось підкинули, а в цього щось забрали чи щось таке. Тим не менше, прекрасні екшн-сцени. Практично немає нічого, щоб виглядало як дуже серйозна комп'ютерна графіка. Гарні перегони, гарна сцена з потягом, яка є відсилочкою до самої першої місії, неможливої насправді.
Тож Жан Рено на вертольоті прибігає?
Не зовсім. Доволі бляклий, як на мене, персонаж Есайя Моралеса, тому що ти розумієш, що загроза не він, а загроза – це штучний інтелект. І фінал, який лишить вас, в принципі, задоволеним фільмом, продовження ви будете розуміти, що буде, але воно не закінчується як кліфхенгер. Тобто, і ще, що я хочу відмітити, фільм для мене пролетів дуже швидко, практично на одному диханні. Фільм дуже гарний ритм має. Екшн, розмови, екшн, якісь сюжетні штуки, якісь кліфхенгери, якісь оце так несподіванки моменти. В кінці я подивився, що фільм йде 2 години 50 хвилин. Ага. Тобто це майже 3-годинний фільм, який пролітає дуже швидко. Так що мій капелюх знімається перед Крістофером Макворі, зняти екшн такий довгий, щоб він не набрид, це треба вміти. Це те, що, наприклад, останній «Форсаж» не витягнув, типу, взагалі. І «Джон Вік» я взагалі останні частини мовчу. Так що, моя порада – сходіть. Доволі прикольний екшн-фільм. Чекаю, тепер я серйозно чекаю 8-му частину.
Як Том Круз буде в чаті GDP сратись штучним інтелектом, просто текстом форматі.
І як вишенька на торті, тут є сцена з вибухом російського підводного човна і багато мертвих, скажімо так. Людьми це не буду називати. От. Так що, я прям чув, коли в залі люди казали на цих кадрах фрази, типу, о, як мило, типу, і т.д. Так що, дуже цікаво, дуже гарно, і я надіюсь, Том Круз не наверне собі нічого на наступних трюках, тому що я не уявляю, що він має робити після цих трюків в наступному вже фільмі.
Місія не здійснена 12, такий 75-річний Том Круз далі
на
робить колясь, трюки.
На інвалідному візку. На колясі
для старих такий катається просто.
Я чекаю, що десь, не знаю, в космос полетить, чи ще щось там
без
буде.
Без скафандру, без дублерів.
Просто на селі саєнтології. Добренько, а ми йдемо далі.
Сила саєнтології завела нас до нового серіалу, який вийшов буквально недавно під назвою «Ідол». Це серіал...
Про людей, які поклоняються Тому Крузу.
Не Тому Крузу, але дуже близько до правди. Це серіал від шоуранера «Ейфорії» Сема Левінсона. І дуже відомого всім співака, якого ми знаємо під псевдонімом «Вікенд». Він буквально недавно цього року пройшов на Каннському фестивалі, тобто серіал привезли в Канни, і там дуже гучно провалився.
Упс.
А рейтинг в нього на IMDb 5 і 0. Ну, щоб ви просто розуміли, я так зразу сходу почну.
Гівно ще те, походу. Або типу, навпаки, щось суперкруте, що
ніхто не зробив. І серіалу вже приписують типу статус, що це взагалі найгірший серіал року, найгірше шоу року.
Лера прям вирішила підібрати таку шикарну позицію для подкасту.
Ну, ми почнемо зразу з того, що серіал, це, типу, цей серіал, це просто типу дикий крінж. Це просто таке нескінченне джерело крінжу. Значить, про що цей серіал? Цей серіал розказує нам про внутрішній стан шоу-бізнесу. Тобто в нас є історія головної героїні, її грає дочка Джонні Деппа і Ванеси Параді Лілі Роуз Джепп. Вона дуже відома, дуже популярна поп-співачка, яка там збирає стадіони, але буквально не дуже давно, рік тому, в неї померла мати, яка була її продюсером в тому числі, і вона дуже важко переживає втрату, типу по класиці горює, депресує, вживає наркотики, бухає і так далі. Ну і відповідно її кар'єра трошки котиться тобто на дно.
Ну,
її продюсерська команда намагається якось врятувати цю ситуацію, щоб далі заробляти бабки і збирати стадіони. І починає створювати їй треки, пропонувати якийсь новий імідж-образ. В той час, як Лілі Роуз Депп починає розуміти, що їй це все не подобається, що щось вона не дуже впевнена в новому нав'язаному їй іміджі і образі, і що вона хоче чогось більш, щоб відповідало їй внутрішньому стану. І співачка не придумує нічого кращого, як в якийсь такий собі вільний вечорок поїхати в нічний клуб в Голлівуді відірватися. Цей нічний клуб належить загадковому чорношкірому, якого звати Тедрос Тедрос.
Тедрос Тедрос.
Так, так.
Прям не заморочувалися, бачу.
Його вже, як ви зрозуміли, грає Вікенд. І це такий, типу, харизматичний власник клубу, який, типу, підтримує навколо себе такий, типу, культ, взагалі, творця. Тобто всі в клубі просто на нього моляться. І він такий, ну, ніби самопроголошений продюсер, який, типу, може розпізнати талант і вивести його на новий рівень.
Самопроголошений продюсер, це сильно звучить.
Тобто навколо нього дуже багато молодих талантів, які співають, пишуть пісні, музиканти. І він, типу, їх навколо себе всіх згуртує і ніби з ними працює. І наша героїня, яку звати Джоселін, вона знайомиться з ним в клубі. І вирішує, що класний хлопець, заберу-ка його до себе на віллу, типу, будемо жити разом.
Why not?
А методи роботи Тедроса з молодими виконавцями, вони дуже специфічні. Вони всі ґрунтуються на такому грубому сексі, типу сексуальному насилі, приниженнях, тобто домінуванні, просто фізичному насилі. І, відповідно, він вважає, що таким способом він прокачує індивідуальність цих молодих талантів і дозволяє їм перебороти їхні травми психологічні, які в них накопились.
Прекрасний спосіб розводити чувіха на якусь збочену херню. Чувіха, це я в тобі розкриватиму свій талант. Так що вдіваюсь цю херню, зараз почнеться.
Так, зараз все розкривати.
І Джоселін, вона така, типа, одразу думає, о, це чудова людина, це типа, людина, якій варто довіряти. Беру його в свою команду.
А вона розумна.
Сход.
Smart girl.
В той же час вся її продюсерська команда трошечки офігіває на фоні того, що відбувається, і що це за мужик з нею почав жити, і чому тепер вона працює з ним, слухається його, і чому він тепер їй пише пісні, а не вона. Ну і одним словом, це і є зав'язка сюжету, зав'язка серіалу, в ході якого протягом цих 5 серій ми дивимося на різного роду збочення, на різний аб'юз, який називають роботою з музикантами. Ну і взагалі на всі оці внутрішні перипетії, типу спілкування між її співачкою, між її продюсерами, між тими, що продюсери теж намагаються якось врятувати цю всю ситуацію, тому що вони вже вклали в неї взагалі-то гроші, і їх би пасувало якось відбити. Ну і далі вже без спойлерів просто розкажу про загальне враження від серіалу, який ви вже зрозуміли по цьому опису, що навіть сам сюжет це типу доволі такий крінж. Ну, по-перше, дуже багато таких неприкольних історій ходить про початок роботи над серіалом і про роботу команди. Тому що спочатку мав бути зовсім інший режисер цього проєкту. Це мав бути чувак, жінка, режисерка Еммі Саймец, яка зняла «Дівчину з виклику». І в неї була ідея, типу, зняти таку більше феміністичну повістку про те, як жінок в Голлівуді експлуатують, як їх об'єктивізують, як продюсери заробляють гроші на їхніх нервових зривах і проблемах, як експлуатують оголене тіло жінок. Тобто вона хотіла зробити серіал отакий. Але вона почала працювати над ним, потім, коли вже 80% матеріалу було готове, її звільнили. Відповідно, звільнили її тому, що говорять, що це і була ініціатива Вікенда, який виступає продюсером і співавтором цього серіалу, цього проєкту. І йому, мов, не сподобалась надто сильно виражена жіноча точка зору цієї режисерки. І тоді вони вже покликали...
Токсично-мускулінний Вікенд.
І вони тоді покликали Сема Левінсона, який зняв «Ейфорію» нашумівшу, яка дуже гарно пройшла в прокаті, якої вийшли 2 сезони. Вона там зібрала фокус, і всі очікували, що це буде щось, якась нова «Ейфорія», тільки більш така відверта, більш розкутіша, більш така похмуріша. Але вийшло так, що, напевно, цей хаос зі зміною режисера, плюс ходять слухи, що там було дуже багато проблем в роботі з командою, що була дуже токсична атмосфера під час зйомок, що вони всі срались між собою, що типу, останнє слово було за Вікендом, який,
слухай,
нагадаємо, просто музикант.
Жорстко секса і аб'юзу, це вони просто забували камеру виключити, це все насправді відбувалося.
Ну, враховуючи, що Вікенд брав якби основну участь в цьому, то, напевно, що так. Ну, тобто, і там дуже багато про це говорять, що дуже було багато різних слухів, де і що постійно переписували сценарій, відповідно, ніхто не розумів, що взагалі знімають, і якби про що ця історія. І це дуже помітно, насправді, по сюжету фільму, серіалу. Ти так само розумієш, що актори, здається, теж не розуміють, що вони грають. Наприклад, Лілі Роуз Депп, мені вона сподобалась як акторка. Тобто я би сказала, що грає вона непогано. І взагалі на типаж такої якби співачки з з кокаїновою залежністю вона дуже гарно вписується. Тобто це такий типаж Кейт Мосс. І видно, що вона старається, але так само видно її розгубленість, що, напевно, схоже, що це правда, що людина просто не знає, що вона грає. Ну, тобто, що їй не дали вказівок достатніх про її персонажа, щоб його зобразити, тому що видно, що вона просто, ну, намагається щось вижити, але, ну, напевно, проблема там, наприклад, не в ній. Вікенд взагалі грає жахливо. Видно, що він не професійний актор. В кадрі він виглядає, ну, типу, супер недолуго, супер так жалюгідно, я б навіть сказала. Дуже слабо віриться взагалі в те, що Вікенд по серіалу, в його персонажа дуже темне минуле, він колись працював сутенером, в нього була судимість і тому подібне. І спочатку нам показують його як такого типу жорсткого аб'юзера з незрозумілим минулим, такого там ледь не психопата-маньяка. Але Вікенд, ну, він виглядає як такий миленький пиріжечок, якому треба грати у цього психопата.
Ну, і бачиш, деякі психопати просто хитро прикидаються пиріжечками, тому, знаєш, ти ніколи не знаєш, звідки прийде аб'юз. Так що, шановні жінки, бійтесь всіх цих милих маминих пиріжечків, ви ніколи не знаєте, що почнеться.
Тобто це супер не в'яжеться взагалі, а під кінець серіалу в останніх серіях, ну, він взагалі виглядає дуже нещасним, ну, типу, жалюгідним, і ти, ну, ще можеш повірити, що його там сутенерське минуле, але ти аж ніяк не можеш повірити, що він, типу, продюсер, який виводить зірок на вау-вау рівень, бо це взагалі, ну, тобто, ніяк не щитується ні в його грі, ні взагалі в всій історії.
Пробач, що перебували, я просто уявив українську версію серіалу «Ідол», де Тедрос це цей Поплавський, короче.
Тедрос це Віктор Павлік.
Або Віктор Павлік, та такі.
Ну і загалом весь серіал це якась ода творчості Вікенда, тому що, ну, всюди грають його треки, перед титрами кожної серії його треки. І фільм знятий так, що більшість того, що відбувається там, це більше нагадує музичний кліп, ніж кіно чи серіал загалом. Та воно дуже красиво естетично знято, але половину, типу, хронометражу серіалу ми просто дивимося на оголену Лілі Роуз Депп, яку знімають з різних ракурсів, і на музичні номери, тобто як співає вона, або як співає вся ця когорта молодих виконавців. Тому що там дуже багато другорядних персонажів, оця, типу, свита Вікенда, молоді зірки, типу, які грають реально музиканти знаменитості, так, але молоді ще невідомі. І все, що роблять ці другорядні хлопці і дівчата, вони просто знаходяться в кадрі, типу, вони просто красиві і просто гарно співають. Ну, співають вони справді гарно, треки дійсно класні, але таке враження, ніби ти дивишся якийсь кліп, і, наприклад, остання серія, половина серії, це просто виступи цих п'ятьох чи шістьох виконавців, де вони просто один за одним виконують якусь пісню. І це, типу, половина хронометражу останньої серії. Тобто просто їхні повноцінні сольні виступи, музичні номери. В результаті, типу, в сценарії взагалі залишається мало місця хоч на щось, крім сцен сексу. Тобто і, ну, теж я говорила, що Лілі Роуз Депп, вона ніби старається щось зіграти, але не розуміє, що.
Під час сцен сексу.
Тому що не зрозуміло.
Може, Вікенда
вона
настільки добре справляється.
Чи то вона в нас жертва, чи то вона хижак, чи то її обдурили, чи то вона закохана. Ми, в принципі, до кінця серіалу так і не доганяємо, що це було. Так, яку роль вона виконує. І все, що ми знаємо про неї, це типу, тільки то, що вона плаче і кінчає, типу, в кожній серії серіалу стабільно. Ну, типу, це просто це все. Ну, ну, цей серіал чимось нагадує фільм про Мерлін Монро, який вийшов минулого року. Де ніби продюсери видають, що це серіал, який має поговорити про, типу, те, наскільки погано поводяться жінками, про аб'юз і насильство над жінками. В результаті нам, крім того, якби показують тільки історичний стан цієї самої жінки і якісь
і
сексуальні
Вікенда.
Сцени. Типу, а тут ще просто в добавок, тобто, з'являється Вікенд. З хорошого в цьому серіалі є тільки теж другорядні актори, які грають продюсерську команду. Співачки, от вони досить цікаво прописані, бо вони всі яскраві, там теж їх кілька персонажів, там є така велика негритоска, така класична, яка ходить вся в золоті, така дуже мощна, дуже така, яка там всіх строїть. Є такий чувак напівгей.
Напівгей це як?
Ну, він такий
повідомляє,
але насправді в нього є сім'я, ага. І він, типу, вкладає в це гроші.
А, це борода називається. Це не напівгей,
окей, це
називається
має...
борода.
Окей,
це типу, які не хочуть до певного етапу палитись, ну, все ще інакших причин, що вони геї, вони, типу, мають дружин, дітей, всю фігню, а насправді вони геї. Це борода називається в народі.
А ти обізнаний.
Ну, чекай. I'm the man of culture.
Ну, і то ця продюсерська команда – це єдині якісь цікаво такі виписані персонажі, бо хоча б зрозуміла їхня мотивація, що керує їхніми вчинками. Тобто з ними все ясно, їм треба якось це все діло рухати кудись, тому що вкладені кошти, ці кошти треба відбити, і вони намагаються врятувати ситуацію. Що рухає, типу, головними персонажами, ми так і не розуміємо до кінця.
Бажання потрахатись, я думаю.
В кінці є дуже дивний твіст між головними героями, який так само для мене був, ну, просто до кінця так і незрозумілий. Тобто я так і не поняла, для чого він був завернутий. Та, він неочікуваний, але це якось не проливає світла взагалі на рішення головної героїні. І, типу, кінцівка така дуже, типу, виглядає змазаною. Тобто так ніби її дуже швидко, спішно якось кліпали з того, що було, тому що треба було закінчити. І там
він закінчений прям серіал, не сезон.
Він закінчений,
повністю.
Так, прям серіал. Причому вони спочатку обіцяли, що буде 6 серій, але в останній момент чомусь закінчили на 5-й серії.
І вікінда Віагра закінчилась.
Просто. Типу, слухи говорили про те, що просто він провалився в прокаті, і вони вирішили, типу, на одну серію врізати. А ще є така версія, що вони спочатку планували це зробити як велике кіно, яке мало бути, тобто, велике 5-годинне чи 4-годинне кіно. Але потім зробили з цього серіал. Ну, виглядає це все, ніби вони дійсно просто вирішили швидко скрутитись, тому що навколо серіалу дуже багато негативних відгуків. І це, ну, це реально просто якась карикатура. Гра Вікінда і його персонаж – це просто, типу, карикатура. Ну, ти йому не віриш. Всі їхні фразочки – це якісь, типу, просто суцільний крінж і класні моменти для просто приколів, мемчиків і відео в тіктоці. Мені дуже шкода, що якось через такий негативний, точно, негативне враження і критиків, і глядачів, мені дуже шкода за Лілі Роуз Депп, бо я вважаю, що вона, ну, має насправді акторський потенціал. Акторського потенціалу точно немає Вікінд. Але, ну, Лілі Роуз Депп, мені шкода, що вона вляпалась в цю фігню, бо це може поставити якийсь такий трошечки, мені здається, жирний хрест на її кар'єрі після цього серіалу. Але загалом, ну, все, що ви читаєте про цей фільм, що він жахливий, про цей серіал, що він жахливий, це правда, що він жахливий. Але часто, якщо поржати, ну, можете подивитися. Все. На цьому все.
Окей, а від ідолів і Томів Крузів рухаємося до документалок, бо як же ж у нас без документалок?
Ну, старий пердун Максим сидить, дивиться документалки, типу, знаєш, як ці дідусі і бабусі, які дивляться там National Geographic чи Animal Planet. Перепрошую. У мене так Netflix працює. Я подивився, як ні одного випуску без документалочки від Макса, я подивився документалку, яка в оригіналі називається Unknown Killer Robots. Це документалка на тему того, що на тему застосування штучного інтелекту в воєнних цілях, в тих чи інакших, типу, в тому чи інакшому вигляді. Тобто нам береться стандартний такий документалочка від Netflix в плані подачі, тобто ми беремо певну групу людей, які працюють в самих різних сегментах використання цього штучного інтелекту і розповідається їхня перспектива, плюс тобі потихеньку, помаленьку робить екскурс в те, що як застосовується, що має який потенціал, які потенційні небезпеки і так далі. І тепер трохи детальніше про те, що я, власне, подивився, чому я, в принципі, по великому рахунку навіть раджу подивитися цю документалочку, тому що, а, вона недовго, там десь година з копійками. Це односерійна документалка, тобто це, тобто це не так, як в деяких документальних циклах, що вони розмазують на 4 епізоди історію про те, як якийсь додік, там, не знаю, паперовим ножиком зарізав якусь бабусю, і це піднімає величезну кількість соціальних питань, що давайте всіх купу непричасних людей про це розпитаємо, і ще такою саспенс-музикою про це все діло нагнітимо, і в підсумку розкажемо. Велику,
що вона сама себе зарізала.
Те, що в підсумку вона сама себе зарізала, і чувак ні в чому не винен. Ні, там дуже така гарна збірна солянка, все дуже гарно зжато, швидко, насичено, тобі класно подається, і відносно недовго. Тому, в принципі, рекомендую, тому що, а, доволі цікава тема піднята, б, тому що недовго. Тепер трохи детальніше. Починається з того, як нам розповідають про застосування цього штучного інтелекту в конкретних бойових умовах, поки це все поки що чисто тренується, відточується, налагоджується, і перспектива цього всього діла розглядається, вже показують про те, що існують вже робочі прототипи, про те, що ця штука вже сама щось час від часу може чимось керувати. Тобто, наприклад, самий яскравий приклад, який показується в принципі на фоні всієї документалки, це про те, як безпілотники, які керуються штучним інтелектом, використовуються. Причому в самих різних цілях. В самих різних. Розвідувальні, розміновувальні, бойові, атакуючі, там, захист піхоти і так далі. І коли ти це дивишся, ти такий, нормально. Тобто там вони прям реально сидять, така, там ціла кімната цих інженерів, такі, так, дивимося, як ця штука працює. І там, якби це, на початку було трохи смішно, як вони працювали з цими безпілотниками, тому що, ну, про що ти думаєш, коли ти думаєш, ну, про штучний інтелект, який керує бойовим роботом. Ти там уявляєш якусь таку здоровезну їбаку, осіяну кулеметами, яка там з ракетами і всім іншим, з цими червоними очищами ходить, всіх знищує. А там на початку літає, я не знаю, десь як моя електронна вага, типу така штучка, не знаю, там 20 на 20 сантиметрів, з такими пропеллерчиками, типу дивиться камерою на якогось чувака з калашом, він щось там махає тим калашом, та штука від нього тікає, і потім такий пафосний бувший морський котик США, такий, ну, дивіться, дивіться, це в нас новий прототип суперкрутої технології, яка розпізнає противників, зброю, боєзаряди, дає можливість краще звільняти заручники. І ти такий, ну поки що якось не дуже переконував. А потім вони потихеньку, помаленьку вводять тебе в екскурс того, наскільки насправді вся ця індустрія розвивається, і ти розумієш, що стає доволі переконливо. Тому що... Виявляється, що на даному етапі свого розвитку це дійсно просто якісь там маленькі роботики, які виконують різні там додаткові супортищі речі, вони просто там допомагають щось розвідати, щось там кудись вальнути разок, там або самопідірватись, або щось розмінувати, чи десь комусь щось підсвітити вночі і так далі. Але коли вони починають розповідати про перспективи того, що стає, тобі стає, чесно кажучи, навіть трохи страшно це дивитись. Тому що, наприклад, один з моїх улюблених моментів був, коли... Виявилося, що вони використовують їх не тільки як для пристроїв, щоб ними керувати ефективніше, швидше все діло розпізнавати. Був інститут, ну, як існує інститут, який складається з кількох кодерів, які використовували штучний інтелект для того, щоб він швидше розробляв молекули ліків. Тобто, щоб він швидше рахував комбінації тих чи інакших препаратів для того, щоб ефективніше і швидше досліджувати різні комбінації ліків. Замість того, щоб це все кожен раз на комусь пробувати, він собі просто підраховує, наскільки гарно це працює. А потім він такий, слухає, а давай по приколу попросимо його придумати отруту. Вони лишили цю херню на вечір, і цей АІ нагенерував їм щось 40 видів супертоксичного гівна, яким можна вбивати людей просто в масовому порядку.
Мені здається, ми знайшли штуку, яка буде така небезпечна, як ядерна бомба. Ну,
в певній мірі
привіт Опенгеймеру.
Так, в певній мірі навіть небезпечніше, чесно кажучи, тому що ядерну бомбу ключі хоча б контролюються певними відповідальними людьми. А ця бандура взагалі, походу, нікого слухати не буде, якщо вийде з-під контролю. І...
Слухай, про це й скажу. Я просто недавно напрягся, коли в мене PlayStation 5 почала сама
жити своїм життям.
А ти уяви...
Слава Богу, я це пофіксив, я знав.
А тепер уяви твій PlayStation, що буде казати тобі, які ігри ти будеш грати, які ігри ти будеш купувати, буде виключатись, якщо вважатимеш, що ти граєш занадто довго, або навпаки, буде тобі notification на телефон присилати, якщо вважатимеш, що ти пограв занадто мало, ти уявляєш собі?
Такий, play with me.
І
це аб'юз, буде... якого бракує вікенду в серіалі.
Непогано, непогано. І, відповідно, напряглись так ці хіміки, які користувалися цим AI для генерації цих речей. І вони, наприклад, подали звіт про це на якісь там міжнародні конвенції, де вони про це розповіли. І їх запросили в Білий Дім. Тому що Білий Дім такий, що, їбанулись? Ви тільки що за вечір зробили 40 тисяч видів отрути, та? Ну, ви великі молодці. І там ще був дуже гарний момент, коли ці серйозні дядьки там в Пентагоні, в Білому Домі, там Міністерство оборони далі питають, окей, які ресурси потрібні для того, щоб можна було оперувати такою штукою? І цей чоловік просто показує Mac 6-річної давності, каже, ну, в принципі, цього достатньо. І вони такі, ой, бля. І, відповідно, ясне діло, що це все перейшло в дуже серйозно регулювання. Тобто зараз ця комісія там якась була створена при Білому домі, яка зараз прямо безпосередньо працює з цими хлопцями, які робили цю АІшку для того, щоб генерувати різного роду ліки. Тому що тут таке лезо, двостороннє лезо полягає в тому, що з одної сторони тримати таке в таємниці не дуже хороша ідея, тому що люди мають знати про такі ймовірності. Але з іншої сторони, люди з не дуже хорошими намірами можуть теж про це взнати і, відповідно, використати якось в свою деструктивну сторону. Тобто, за цим теж було цікаво спостерігати, наскільки просто і швидко ця річ генерує настільки небезпечні моменти. А потім був ще такий момент, коли вони розвінчували цей міф про те, що людина більш креативно і оперативно приймає рішення в різних нестандартних ситуаціях, а ішка так робити ще не може. Ну, коли була віртуальна дуель між АІшкою і ветераном повітряних сил США, цей міф теж був розвінчений. Тому що вони показували, як вони вчили цей штучний інтелект різним чином прогнозувати ті чи інакші дії пілота і таким чином підловлювати зарані його на різних подібних маневрах. І пілот програв цього штучного інтелекту з рахунком 6-0.
Ого.
Тобто він просто нічого не міг зробити. Тому що і цей пілот сам сказав, ну по великому рахунку ця фігня дуже швидко керує. В штучному інтелекту по барабану на перегрузки, тому що є певні прийоми, які викликають в організму настільки сильну перегрузку, що він просто може втратити свідомість або померти. Ну і третій вагомий нюанс, штучний інтелект не боїться померти. Відповідно, він просто дуже холодно і чітко все собі прогнозує, таким чином перевершуючи людину, як мінімум, в прагматичності прийняття рішень.
Десь якийсь маленький скайнет такий зараз.
Я думаю, це не то, що маленький скайнет. Там взагалі, в принципі, це все дуже напряжно, тому що вони ще показували різні заходи безпеки по тому, як вони стараються ізольовувати цей штучний ток від мережі. Типу, тупо по можливості не пускати його в інтернет. Тому що хрін, я знаю, що з ним робити. Там ще були, до речі, смішні випадки, коли вони розповідали, до речі, про цей, про попередні кейси невдалих застосувань штучного інтелекту. Американські правоохоронні органи використовували якусь аїшку для face recognition, розпізнавання облич. І ця аїшка чомусь щось 30 там сенаторів чи конгресменів записала в розшукувані злочинці. Без for no fucking reason. Типу, просто тому, що в інтернеті про цих чуваків дуже часто писали щось погане, і аїшка подумала, що вони типу злочинці. А ще був якийсь спеціальний чат-бот чи щось таке, який в соцмережах гуляв. І цей чат-бот в певний момент став суперрасистом, його довелось виключити. Ну, тобто, якось щось явно йде не так з цими аїшками, по крайній мірі, на даному етапі їхнього розвитку. Ну і, само собою, розуміється, обговорювалися кейси потенційного вже реального застосування штучного інтелекту в боях, тому що якісь там дуже підозрілі історії були з Лівії, коли якісь невідомі безпілотники доволі точно фігачили по противникам, ну або не противникам, теж невідомо. Тобто вже якісь певні незрозумілі двіжухи відбуваються в цьому ділі. І ще мені дико сподобалось, наскільки вони піднімали моральну дилему застосування цього штучного інтелекту, тому що, з одної сторони, мова йшла про суперкруту тулзу, яка дає тобі можливість дуже швидко прогнозувати дії, захищати солдатів, зменшувати кількість вбитих, тощо і тому подібне. Але з іншої сторони, ти даєш дуже велику владу просто алгоритму з коду, в тому числі і владу, наприклад, вбивати людей. І там дуже круто, що вони традиційно збирали людей з самої різної перспективи, і там були як ці вчені з більш гуманістичними такими налаштуваннями, які такі, ну ми просто вчені робимо класні штуки, але нам дуже страшно, що так вийшло. І там ще були воєнні. І я думаю, вони зараз вистрілять воєнних, як чувакам, такі, та, давайте нам більше цього гівна, і давайте швидко досліджити, що ми побивали побільше. А вони такі, ні. Типу, вони такі, ну та, це дійсно доволі напряжно, тому що і там ветеран якогось підрозділу розповідає, я в Афганістані був, і вони використовували маленьку 14-річну дівчинку, щоб на нас снайперів наводити. І, в принципі, з точки зору воєнного часу, я маю право в неї вистрілити, тому що вона наводить на мене снайпер, але з моральної точки зору я цього робити не буду.
Це дитина.
Так, або чи буде штучний інтелект заморочуватись таким питанням? Відповідно, виникає запитання, якщо ми запускаємо купу дронів...
Але штучним... якщо це російська дівчинка, то...
Whatever. Типу, це. І суть полягає в тому, що наскільки ви даєте повноваження цьому штучному інтелекту діяти в таких умовах, і чи не буде він просто косити абсолютно все, що він вважатиме потенційною небезпекою. Тому що, наприклад, дуже часто, коли Збройні Сили тої чи інакшої країни, як, наприклад, американці в Афганістані і в Іраку перемагають дуже швидко на основному театрі воєнних дій, потім починається дуже довго партизанщина. І партизанщина – це вже не так просто. І ти, в принципі, під противником можеш розглядати під потенційним противником, кого завгодно. І це питання теж дуже сильно розглядалося. Тобто вони прям доволі коротко і чітко, але доволі комплексні нюанси піднімали, коли розмова йшла про цей штучний інтелект. І... вони ще дуже круто зробили той факт, що вони такі, ну, типу, ми ніби маємо цю суперкруту штуку, і ми, з однієї сторони, маємо якось обмежити, а з іншої сторони, у нас є Китай і Росія, які теж офіційно заявили про те, що вони займаються дослідженням цього штучного інтелекту. І також є ця дилема. Тобто, чи не будемо цими регуляціями, тому що вони прям регулюють всю цю штуку, уповільнити свій розвиток, поки Китай і Росія цими регуляціями не заморочуються. І ще вони показували, наприклад, відоси з різних цих збройних виставок, де використання штучного інтелекту прям вже на повному серйозі розглядається, тобто прям обговорюється ця вся історія. І в підсумку ти такий сидиш, дивишся цю документалку, і ти такий, блін, я думав в старості, я затарюсь купою розумних роботів, які будуть робити моє життя комфортним, робити мені хрючево, прибирати мою квартиру, робити мені масаж ніг. А в підсумку якийсь робот буде просто примушувати мене міняти йому шарніри і масло.
Мішок з м'ясом.
Та, м'ясний мішок, а ну працюй на мене. Так що от такі справи, хлопці. Дуже цікава документалка, як на мене. Я особисто рекомендую подивитись, тому що піднімає доволі цікаву тему і в доволі стислій формі.
Це, до речі, дуже кльово, що в стислій формі.
Буквально одна серія, годинка з копійками.
Бо ці по 10 серій, деколи ти вже такий, і коли це не одна серія, якась одна історія, коли це все велике і довге, то деколи...
Ну, прям по 10 вони не роблять, вони роблять десь по 5, по 6, але іноді вони бувають доволі душнуваті.
Ну що ж, поки ми втираємо піт від потенційного майбутнього з повстанням роботів, переходимо до...
Так, а про велике і довге. Починаємо про серіал від Apple. Серіал, який має назву «Переповнена кімната». Він ще повністю не вийшов весь. На даний момент в нас є 8 серій з 10. Виходить по серії в тиждень. І це нове творіння... такого сценариста, як Аківа Голдсман. Він знімав «Код да Вінчі», адаптував «Код да Вінчі», адаптував «Темну башню», писав сценарій до вже старенького фільму «Ігри розуму», який колись отримав «Оскар». Ще в нього є багато всякого крінжа.
За що треба дати окремий Оскар?
За що в нього є навіть кілька золотих малин?
Ого, ну це він різноплановий.
Так, тому що він ще придумав «Бетмена і Робіна», «Дивергента 2», «Трансформери 5» і «Дзвінок 3». Тому тут, типа, дуже цікаво. Тому що в нього є купа якогось крінжа, але є ніби і хороші роботи. Ну, типу, як той же сценарій Ігора Розуму. Це серіал, який розповідає нам історію хлопця, підлітка, який тільки закінчив школу, в якого є психологічний розлад, дисоціативний розлад особистості. Це коли в людини є ще якісь особистості, крім неї, тобто множинний розлад особистості. Я про це розказала, хоча це може бути такий трошечки спойлер. Ну, відносно спойлер, в серіалі перші кілька серій про це не розповідається прямо, але коли дивитися опис серіалу, то там одразу пише, що це серіал по книжці Біллі Мілліган. Так, по книжці Кіза, ці множественні розуми Біллі Міллігана, і тому, в принципі, хто хоча б орієнтується про що ця книжка, той одразу в'їде в цю історію. Тому я думаю, що це спойлером якби не є, але насправді я, наприклад, спочатку не бачила, що це по книжці Кіза, тому для мене це було типу так вже в процесі перегляду серіалу трошечки відкриття, що в чувака розлад. Але, ну і починається все з того, що головний персонаж, якого тут звати не Біллі Мілліган, а Денні Саліван, йому змінили ім'я, і його біографія відповідно трошки не відповідає біографії Біллі Міллігана, він потрапляє в інцидент, де він стає свідком стрілянини біля... в центрі Нью-Йорка. Тобто не зовсім зрозуміло, чи це стріляв він, чи це не стріляв він, але в його руках теж була зброя. І він потрапляє під слідство. Тобто, відповідно, цього підлітка забирають для того, щоб зрозуміти всі обставини діла, провести слідство і чекаємо суду. Головну роль цього молодого чоловіка Денні Салівана грає Том Холланд, якого ми всі знаємо як людину-павука. З ним працює інша головна героїня цього серіалу, це лікар-психотерапевт, якого грає Аманда Сейфрід. І весь серіал, в принципі, побудований на тому, що нам показують, як Аманда Сейфрід, її героїня, яку звати Рея, проводить сеанси з цим Денні Саліваном, якого грає Том Холланд. Тобто вони сидять в кімнатці, окремій, вона забирає його так з тюремної камери, і вони просто починають спілкуватися. І, в принципі, перші серії серіалу, вони якраз і побудовані на їхньому спілкуванні, тобто на їхньому діалозі і на флешбеках хлопця. Тобто, так як вже я сказала, що це серіал, який побудований частково на біографії Біллі Міллігана. Хто такий Біллі Мілліган? Біллі Мілліган – це відомий психопат-вбивця серійний. Він ще досі, до речі, живий. Він справді мав це дисоціативний розлад. В його голові жило дуже багато особистостей, щось там близько 20, ну, тобто дуже-дуже багато різних людей. І він вчиняв серійні вбивства, але не пам'ятав, що це вчиняв він через те, що це робили його інші особистості. Ну, типу, як інші альтер-его. Оскільки він ще досі психічно хворий офіційно, так, і перебуває на лікуванні, він передав ніби свої права на адаптацію своєї біографії різним компаніям, так само Кізу, але, типу, з цим там юридично є проблеми, він ніби там
підписав.
Тому що
інша особистість прийшла і сказала, ні-ні-ні, я не до вас.
Ну, типу, там прям буквально так, тому і серіал, він називається «Переповнена кімната», і, ну, ніби він відсилається до історії і біографії Біллі Мілігана, але він не буквально її відтворює. Тобто це просто ніби як відсилка на деякі події з його біографії, але, ну, це не про нього. Тобто це ніби вже така альтернативна історія, тому що немає авторських прав, щоб повноцінно розповісти його біографію. І в Кіза там була така сама історія, типу, що Біллі Мілліган теж ніби якби передав йому тільки частину, і типу в нього теж це типу такий трошки художній домисел.
До права тільки
прав.
На три особистості з 20.
Ну, приблизно, так. Значить, нам починають показувати історію дитинства цього Денні Салівана. І всі серії вони примішуються флешбеками, як він паралельно спілкується з психотерапевтом, він згадує, тобто, що відбувалось весь цей період його становлення в дитинстві, останні роки, і він починає знайомити нас зі своїм оточенням, зі своїми друзями і так далі. Насправді, навіть якщо без спойлерів, ви дуже швидко починаєте розуміти, що там, типу, щось не точно в його передачі даних, так би мовити, тому що дуже скоро відчуває, що там є якісь логічні пробіли в тому, що розповідає цей хлопець. І в принципі, типу, Аманда Сейфрид постійно цей діалог веде, тобто вона задає йому всякі ніби наводящі питання, щоб краще розкрити, типу, його особистість.
Яку з?
Ну, основну, тому що в нього є основна особистість і є оці всі альтер-его, але все-таки є основна особистість, якою він є, це, типу, Денні Салівен. І це все розтягнуто одним словом на 8 поки що, а в подальшому на 10 серій. Ну, спойлерити, типу, сюжет я не буду, тому що, щоб вам було хоча б цікаво дивитися, то я вам зараз все розкажу. Розкажу взагалі плюси, мінуси і загальне якесь враження від серіалу. Ну, по-перше, Том Холланд – це дуже вдалий для його кар'єри проект. В принципі, це важка робота, тому що йому треба зіграти не одну людину, а, можна сказати, одразу кілька. Кілька особистостей з різною поведінкою, з різною мімікою, з різними жестами, які буквально по-різному говорять, по-різному себе ведуть і так далі. І, ну, він сам розповідав в своїх інтерв'ю, що це дуже виснажлива для нього робота, і що він бере зараз після неї відпустку на рік, тобто просто, щоб це все переварити. Плюс він грає, ну, очевидно, травмовану людину, і дуже багато флешбеків з травмами цього персонажа, в тому числі, ну, чому відбувається в людей дисоціативний розлад особистості, це дуже часто пов'язано з фізичним насиллям в дитинстві, з фізичним сексуальним насиллям в дитинстві. І таким чином, типу, психіка закривається від цього
досвіду. Тож до вікенда в клуб сходив.
Ну, схоже на те. І, відповідно, типу, в Холланда є дуже багато теж таких сцен насилля, де йому доводиться грати, типу, таких дуже важких. І справляється він з цією ролью такого підлітка на ура. Я особисто, типу, ставлю йому лайк. Єдине, що, ну, як це дуже часто буває, скільки там Холланду років?
Ну, виглядає явно, ніби йому 12, але...
Явно більше, ніж 17, а оскільки, власне, йому 27, але він грає на 10 років молодшого за себе пацана, якому 17. Трошки важко сприймати, ну, як би не виглядав молодий Холланд, трохи важко сприймати дядька, який сидить, типу, на кріслі психотерапевта і розказує про події, які рік тому відбулись в школі. Ну, є, типу...
ну, так, він, звісно, напевно, що на під 30 не виглядає.
Але і на 17 але... теж.
Та.
Ну, а він там буквально школяр, плюс Аманда Сейфрід грає, якби, очевидно, старшу за нього людину та персонажа, тому що вона викладач, в неї вже є дитина, там розлучення за спиною і так далі. А вони, по суті, однолітки в житті, так? І коли ти дивишся...
Ні, їй 37.
Окей, добре, мене не однолітки. Ну, окей, типу.
Молода гарно збереглася.
Ну, до речі, так.
Все одно, тобто, Аманда Сейфрід виглядає доволі молодо, і дуже важко повірити, що, наприклад, там їй там по сценарію так 30, а йому насправді 17. Ну, насправді вони виглядають, скажімо, візуально, що в них не така велика різниця в віці. Відповідно, типу, Холланд грає поведінку дитини, але, ну, типу, візуально є такий трошки дисонанс. Так само мені дуже сподобалася гра Аманди Сейфрід. Вона теж дуже класно працює. Плюс, оскільки весь серіал фактично побудований на їхніх діалогах, на їхніх крупних планах, їх там дуже багато, тому практично все витягує, типу, оця от гра, типу, акторська. Бо, по суті, там є, типу, персонажі другорядні, але все-таки, ну, типу, серіал тримається на них двох. На їхніх діалогах, на їхніх перипетіях, на їхній взаємодії, тому що оскільки в нього розлад особистості, то він дуже часто міняє своє відношення до головної героїні, то він з нею нормально спілкується, то він там її чуть не бити хоче. І це типу постійно такі якби емоційні качелі.
Мені кажеться, це відмазка просто ідеальна, тому що творити будь-яку херню і просто сказати, що в тебе розлад особистості.
Це не я.
Я беру це на озброєння. Все.
Але, ну, типу, в якийсь момент я би сказала, що цей серіал дуже затягнутий. Мені було дуже цікаво його дивитися перші серії, ну, особливо до того, коли вони прямо сказали про те, в чому тут причина. Прям було цікаво, як це все розвивається, бо воно спочатку рухалось трошки як такий детективчик. Коли ти ніби не до кінця розумієш, чи дійсно він здійснив вбивство, навіть не вбивство, а там просто напад, чи ні, чи як це воно все було насправді, чи ці люди існують, чи ці люди не існують. Але, ну, коли це вже тягнеться 8 серій, здається, що це вже занадто невиправдано. Тому що десь перші 3 серії тобі взагалі не говорять про те, що відбувається, але ти вже, в принципі, знаєш. Ти вже і Вікіпедію прочитав, і коментарі на сайті.
Спойлерів наловив.
Так, і сам вже зрозумів. В принципі, можна було куди швидше вже там в другій серії розказати, що взагалі відбувається.
А, тобто тільки проблема була в тому, що ти розумієш,
та, ти вже прикол, це розумієш,
але тобі але стараються, тобі це говорять, автор робить вигляд, ніби та, ти ще не розумієш.
Ще, ти ще не знаєш. Та, дуже розтягнуто, тобі ти десь кажуть, в четвертій серії, ти вже, в принципі, в другій це поняв. Ну, скажімо так, можна було б, або просто не витримав і прочитав коменти зі спойлерами. Тому, в принципі, мені здається, що це можна було зробити швидше. Плюс, ну, перші дійсно кілька серій, 3-4, вони відбуваються в одному місці, в одному кабінеті, як я вже сказала, суто, типу, цей допит і флешбеки. І це теж, ну, дуже затягнуто, тому що серія на серію дуже схожа. Там цікаво слухати ніби все більше і більше якихось моментів історії з його дитинства, але, ну, я думаю, що для багатьох людей це буде трошки, типу, занудно. Потім видно, що є, напевно, якісь серії виключно для кількості. Наприклад, одна з серій, п'ята, здається, нам просто починають розказувати історію психотерапевтки, яку грає Аманда Сейфрід. Тобто нас просто трошки відкидають від історії Дені Салівана і просто показують її життя, її побутові проблеми там з сім'єю, з колишнім чоловіком, з дитиною.
А воно там треба прям?
А воно там, по суті, насправді і не треба, тому що поки що не зрозуміло, для чого нам це показали. Може, воно якось виліться в останніх серіях, ну, може, там буде якась її трансформація як особистості за рахунок спілкування з тим, типу, так, хворим хлопчиком.
Якщо у нас два головних герої, вибачай, просто якщо у нас два головних герої, то чому б одного з цих головних героїв просто ширше не розкритуватися?
Ну, воно дуже вирване з контексту, тому що, умовно, типу, 4 серії тобі показують життя головного героя, на цьому роблять основний акцент. А героїня Аманди Сейфрід, вона просто, ну, ніби як допоміжний персонаж, який, типу, допомагає нам зрозуміти героя Тома Холланда. А потім в якийсь момент нам, типу, переключають фокус уваги на її життя. Але, каже Гріша, ну, поки що не зрозуміло, на що це було потрібно, бо нам просто показали там якийсь день, один день з її життя, як вона викладає в університеті, як я вже сказала, відносини з її родичами. І ми, типу, просто бачимо, що в неї теж є проблеми в житті. Але, ну, на що це дає, поки що до кінця не зрозуміло. Нам тільки в цій серії трошки перевідкривають ніби головну мотивацію героїні, чому вона взялася за справу цього хлопця, так? Чому вона хоче добити її, так? Тому що в неї, як виявляється, ну, не буду говорити, є, типу, свої мотиви, чому вона хоче з ним працювати і врятувати його від судового вироку. І нам це показують в цій серії. Але якби це зробили просто в половині будь-якої серії, чи це зайняло б 10 хвилин, це було окей. Нащо цьому виділяти окремо серію, не зовсім зрозуміло. Так само пізніше з'являються серії, які теж стають безглуздими, бо нам просто показують знову виключно флешбеки з життя Дені. І якщо раніше воно якось йшло все логічно, тобто вона задавала йому питання, він розповідав про своє дитинство, ми бачили, типу, ці флешбеки, то в одній з серій є флешбеки по флешбеках, скажімо так. Вау. Тобто нам ніби ще раз показують те все, що вже ми бачили.
Крістофер Нолан такий, найс.
Але ніби вже під кутом того, що ми вже в цій серії знаємо, що хлопець хворий, так? Тобто якщо на початку ми не знаємо, то тут нам ніби показують те вже саме, що сталося, але вже ніби як в реальному світлі подій. І знову ж таки, це займає дуже багато часу, це займає майже всю серію, де ти знову ніби переглядаєш те саме, що ти вже бачив, і що якби тобі не показували, ти би типу, і так поняв, що це він. Ну, тобто, трошки дивно, і я так розумію, що це ще не закінчиться на восьмій серії, а в дев'ятій, походу, буде продовження, і це буде ще одна серія з продовженням цих флешбеків. Ну, типу, складається враження, що це типу, просто недоробка сценарію, і що це просто спеціально, щоб розтягнути типу, хронометраж.
Ну, сказали робити 10 серій, робимо 10 серій, називається.
Тому мені, наприклад, хотілося б просто його зробити куди меншим, тіснішим, тому що незрозуміло, на що це вміщати в 10 годин. Це можна, насправді, було вмістити в 5 серій. Типу, тут треба було послухати ідола і зробити так, як вони. Просто зробити це більш жато і більш коротко, бо там видно, що ніби вже нема про що розказувати, але цю історію ще розтягують дуже. І це не є ну, для фільму взагалі класно. Тобто є дуже багато таких якихось теж дуже розтягнутих моментів, де тобі включають музику, показують кадри 70-х Нью-Йорка, тому що події відбуваються, їх перенесли в 70-80-ті. І відповідно серіал, він теж має оцей такий вайб всіх популярних за останній час серіалів 70-х, типу «Дивні дива», потім фільмів по книжкам Кінга, типу «Воно». Тут теж є оцей вайб 70-х, 80-х з музичкою, де грає Пінк Флойд, там, з одягом, з хіповськими зачісками. Ну, тобто, це дуже відчутно, що це теж, напевно, зроблено для того, щоб просто така заїжджена тема, яку всі люблять. Ну, тобто, якщо це 70-ті, 80-ті, то вас зразу якась накриє ностальгія і дасть вам якесь бажання це дивитися. От, ну, в мене, насправді, головна претензія саме до хронометражу, бо видно, що типу, є дуже багато таких моментів, де сценарій просто просідає. Якби вони частину вирізали і скрутили, то дивитися було б набагато цікавіше, а не так нудно, особливо типу, з другої половини. Тому що поки що серіал до п'ятої серії дивитись було цікаво, спостерігати за грою акторів, за діалогами, за розвитком історії було цікаво, а з половини серіалу він почав типу, дуже різко просідати. Вже трошки це таке ходіння на місці і мусолення одних і тих самих тем вже типу, починає набридати. Вже хочеться пошвидше якоїсь розв'язки і щоб вже якось цю всю історію зафіналили і видали нам вже якісь типу, класну фінальну вижимку. Не знаю, чи так буде, ну, але цікаво подивитися, чим вони його закінчать.
Лишають кліфхенгер, другий сезон, ще декілька особистостей мають щось зробити.
До речі, так, вони типу, планують робити альманах, де вони будуть далі в других сезонах розглядати якісь інші розлади. Але ну, це вже б не історія Біллі Мілігана, а хтось інакше і інший розгляд.
Це до речі, я подивився тільки три серії його, оцього якраз переповненої кімнати. Я надіюсь, що на першому сезоні закінчить, бо мені вже на третій воно таке трошки було затягнуто якесь. А от то, що вони зараз люблять, ще не зняли нормально перший сезон, і вже типа ми робимо альманах, кіно, всесвіт про психічні розлади, все наперед. Типу, я просто ми знаємо стільки варіантів, коли це все наверталося на перших фільмах і перших сезонах, типу серіалів. Типу, блін, я надіюсь, хай краще знімуть перший сезон гарно, а потім починають це все рекламувати, типу, якось, бо зараз проваляться на чомусь, і потім всі очікування фанатів.
Ну, я вже знаю, про кого я перед сном собі документалки шукаю.
Нове ім'я. Ну, мені здається, що це просто скоріше буде випадок дуже середнікового серіалу, який не буде повним говном, як ідол, але і ну, нічого хорошого, напевно, аж такого вау не буде. Ну, просто середнячка.
А від середнячка рухаємося до фільмів. Це на Netflix, так? Наскільки я пам'ятаю.
О, так, від середнячка ми рухаємося. Да по великому рахунку до гівна, чесно кажучи, тому що подивився я «Пташину коробку» Барселона і, чесно скажу, хуйня якась. Ну, типу, я
чуєш, не... Макс, та... а питання, а ти бачив перший отой «Пташину коробку»?
Ні, я взагалі в душі не... Я навіть не знав, що виявляється, що якийсь перший «Бюрдбокс».
Бо я перший бачив.
Мені здається, що фільм з назвою «Пташина коробка», ну, це вже не дуже добре пахне.
Та взагалі. Ну, типу, я типу такий, окей, треба подивитись щось, тому що дійсно цікаво, про що варто було б розповісти. Я знайшов тільки ось цю документалочку про штучний інтелект в воєнній сфері. Я такий, ну, блін, якось прісно, якось маловато, давайте я ще щось знайду. Я такий, о, Бюрдбокс Барселона, фантастика, причому знята в Європі. Ну, це завжди хіт-ор-міс. Тобто це або щось дійсно цікаве, або шняга їбана. Ну, а іспанське кіно, це ще додаткова така російська рулетка починається, тому що там взагалі хрен знаєш, що ти подивишся. І чесно я вам скажу, шановні глядачі, можете не дивитись або пропускати, або по приколу, або ні, його навіть по приколу подивитись не вийде, я вам зараз поясню чому. Про що розповідає фільм? Зарані кажу, як вже ви почули, я першої частини, ну як основного фільму, я навіть не знаю, як це по-людськи назвати в контексті цього бірдбокса, типу той бірдбокс, який всі дивились, я не дивився. Відповідно, я поняття не мав, наскільки воно там схоже чи не схоже, але чесно, в мене здається, ну окей, я цей підсумок трохи пізніше скажу. Типу, в чому основна ідея для тих, хто може не дивився? Ще цих двох людей, крім мене. Типу,
що він не знає, на що чекати.
Так, що він не знає, на що чекати. Типу, основна ідея полягає в тому, що є начебто якісь створіння, походження яких невідоме, ну, мені невідоме, тому що я не дивився попередній фільм. Типу, де...
В першому фільмі теж не пояснюють цього.
Окей, окей, нормально, ти... нормально, зрозумів. Вот. І є певні створіння, що є походження невідоме. Але відомий один простий факт. Коли люди їх бачать, безпосередньо візуальний контакт з ними отримують, вони вчинюють самогубство в тій чи інакшій формі. Тобто вони просто
дементори.
Такі жорсткі прокачені дементори. І вони, люди масово скоюють суїциди, коли їх просто бачать. І, відповідно, єдиний спосіб вижити при наявності цих сторін, це або просто закрити собі очі, закрити очі, зав'язати їх чимось, чимось. Тобто не мати з ними візуального контакту. Відповідно, ці створіння тупо паралізують людську цивілізацію, тому що всі, хто їх бачить, покінчують собою. Єдиний спосіб – це їх не бачити. І всі, по суті, ходять як сліпі, що приводить по великому рахунку до постапокаліпсису. І основні події відбуваються в місті Барселона цього фільму, де теж відбувається цей постапокаліпсис, в якому старається виживати наш головний герой. І, ну що ж, типу, і... Я не знаю, як це по-людськи пояснити вам. Тобто, розумієте, він просто, по-перше, пізда, який нудний. Він порушує певні... Я не так, щоб прихильник якоїсь занадто банальної подачі історії, але коли для того, щоб якось поекспериментувати, просто робити шняжну історію, це теж трішки не те. Типу, сценаристи цього фільму, вони вирішили час від часу пробувати якісь не зовсім стандартні підходи, тобто порушити цю трьохаркову систему, не давати персонажу надто стандартної мотивації, зробити самого персонажа більш неоднозначним, що, в принципі, звучить ніби непогано в теорії, але тут є питання реалізації. Питання реалізації погане. Єдиний, напевно, елемент такого цікавого, який мені сподобався, коли дивився цей фільм, це пройдемося по пунктам. Наприклад, зламують цю стандартну подачу історії, де в тебе там зав'язка, кульмінація проблема, і розв'язка. Тобто, відповідно, і там цю систему вони порушують. І яким чином вони її порушують? Вони ніби постійно тримають тебе ніби в очікуванні того, що станеться щось отаке от дуже круте. Тобто вони зав'язку тримають 80% фільму. 85,
довгий саспенс.
В тебе немає кульмінації, і в тебе є типу розв'язка в кінці. І якщо що, зав'язка хуйня, і розв'язка хуйня. Тобто, просто щоб ви розуміли. Тобто, фільм просто не цікаво дивитись, тому що там вони, коли скоюють ці суїциди, знову ж таки, я не так, щоб фанат якогось дикого гора і жесті, і чогось такого. Типу, я прям невеликий фанат якоїсь там надмірної жорстокості чи ультранасильства. Але там ці сцени смерті, убивств, насильства, травм, вони виглядають якось дешево і мультяшно. Тобто, я не кажу, що в фільмах треба в реальності людей вбивати, щоб це виглядало реалістично, але просто, ну, не робіть це
але
так.
Але було б непогано,
так. Деяких людей так. Але, типу, якийсь зробіть це стильно. Окей, якщо у вас немає грошей на те, щоб гарно це показати.
Покажіть це за кадром.
Да, спитайте Тома Круза, як.
Якщо хочете зробити гарно, просто спитайте в Тома Круза. Типу, якось, або так, як каже Григорій, або якісь прийоми за кадром, щоб це не виглядало так дешево, або якось заовальовано, або просто зробіть це рідко, але дійсно ефектно. А там ніби купа людей з собою покінчує, але воно все якось таке, не знаю. Типу, просто не цікаво цим дивитись. Далі, головний персонаж. Один з небагатьох цікавих елементів полягає в тому, що головний персонаж, він не є, якби це, стандартно хорошою людиною. Він, взагалі, його основна ця ціль, яку він робить, вона доволі погана. І з цим доволі цікаво було би дивитись, якби сценарісту було не похуй, тому що, типу, якби це, він робить погані речі, і дуже криво пояснюється чому. Дуже пальоно в певний момент. Там є ще один момент, який начебто вам, глядачам, має бути незрозумілий. Але як, от як Лєра розповідала про цю переповнену кімнату, по великому рахунку те саме. Тобто тобі на початку фільму, як доволі невідомий елемент, подають те, що ти занадто швидко розумієш. І це робить персонажа менш цікавим, а потім ще й незрозумілим. Тому що він ніби такий антигерой, він ніби неоднозначний, ніби поганий, але не пояснюється чому. Не має оцього. Типу, вони ніби пробували зробити так, що він робить погані речі, він розуміє, що він робить погані речі, і він ніби про це жалкує, ніби його розриває всередині, ніби дилема по сценарію. Але оскільки актору насрати, то він це ніяк не відігрує. І в плані подачі воно якось так, ну, типу, воно все просто якесь ніяке. Тобто, всі персонажі, в тому числі головний герой, вони дуже плоскі. Тобто, ти до них не прив'язуєшся. Вони не цікаві. Акторам насрати. Тобто, воно просто якось... Ти не переживаєш ні за кого з них. Тобто, для мене, приклад, хороша, наприклад, постапокаліпсу, в який попадають прості люди, це фільм «Divide». Це, типу, фільм про те, як люди закриваються в бомбосховищі, їх там штук 9, і потихеньку, помаленьку там відбувається з ними всяка жесть, тому що, по суті, кінець світу, і їм треба якось виживати з обмеженими запасами, плюс там ще вони всі доволі люди специфічні, у всіх них поступово їде криша, і там взагалі всяка жесть відбувається. І ти за кожного з цих персонажів так чи інакше переживаєш, або когось з них, хтось викликає огиду, хтось співчуття, хтось інтерес, хтось симпатію, тощо. Bird Box, Барселона так не працює. Бірбокс Барселона, він каже такий, ну чек, де яка різниця, типу це, і там мотивація персонажів теж якась дивна, ти не розумієш, хто, що, чому робить. Ну, наприклад, ще один приклад хорошого постапокаліпсису, фільм «Дорога», коли ти розумієш, чому персонаж робить те, що робить, є якась оця от сюжетна лінія, тобто основний аспект просто вижити в цьому сраному дурдомі, але крім того, що ти маєш вижити в цій жесті, в тебе ще є якась додаткова там умовна сюжетна лінія, яка робить це трішечки цікавішим для тебе, як для глядача. Тобто, наприклад, там їх умовно переслідують якісь бандити в цій фільмі «Дорога». Тобто, в тебе є персонаж, яким треба вижити в постапокаліпсі, плюс їх ще й переслідують, типу, відбиті на всю голову мудаки. А тут якось по великому рахунку абсолютно ніякого поштовху для того, щоб рухати історію, немає. Він просто тусить, пересікається з рандомними людьми, дещо робить, і йде далі шукати інших рандомних людей. І ти такий, типу, і всі ці персонажі, вони якісь ніякі. Тобто, як на мене, було б набагато крутіше, якби вони просто зібрали якусь цю групу цих персонажів, його головний герой, ще декілька побічних. В кожного в них якось більше би вклали з точки зору сценарію. І тоді, наприклад, там смерть або травма кожного з них, або якась трансформація, чи якась погана дія кожного з них, воно б якось більше тебе, як глядача, вражало. А так ти просто пересікаєшся з купою NPC. І, типу, просто не цікаво. Тобто, ближче до кінця вони а-ля роблять такий фінал, де вони ніби пробують пояснити, що за фігня відбувається, що там нібито а-ля пробує там уряд з цим боротись і все таке, тобто ніби надається якийсь додатковий лор, який частково пояснює, що відбувається, як це працює. Але воно стає ще гірше, тому що те, як тобі пояснюють це ближче до кінця, суперечить тому, як тобі подається майже весь фільм. Тому що вони нібито поєднали а-ля фантастичний і містичний елемент, тому що те, як бачить це головний герой, воно надає цьому ніби таку містичний аспект. Хоча воно на початку виглядає просто як фантастика. І ти вже просто зовсім не розумієш, що відбувається. Тобто просто якась рандомна каша. І, власне, в підсумку, що я скажу, коли я розповів, коли я говорив, які в мене аналогії з цим фільмом. Я думаю, кожен з нас в молодості, в 90-х чи в нульових, дивився якийсь прикольний фільм, який погано вийшов в прокаті, але при цьому він дуже сподобався фанатам.
Ну, це насправді навіть з Тарантіно так було, до речі.
Ну, от.
Колись на початках.
Та, але
з бійцівським клубом.
Так, але я зараз не про це. Це ти ще нормальні фільми перечислюєш. Типу, тут фігня в іншому. Типу, а-ля, умовно, є якесь «Підземелля дракона», якесь дешманське фентезі, але воно, в принципі, людям зайшло, але провалилось. Якісь тіпи на дві банки пива і бутерброд вирішили зняти а-ля «Підземелля дракона 2». І там все пластикове, пластилінове, самі дешманські безплатні ефекти, дуже хірові актори, які або ніде не грали, або вийшли в тираж, і воно все виглядає дуже дешево і хірово. Оце як на мене, Cyberbox. Тобто, швидше всього, перша частина була дійсно непогана і прикольна, але, напевно, там була якась закрита історія, яка не передбачала собою якихось конкретних продовжень. А тут вони все-таки вирішили зробити цей напівспін-офф, напівпродовження, дико дішманське і абсолютно на похуй. От такий мій редакт.
Перша частина була дуже камерним фільмом, там грала Сандра Баллок, типу, і вона називалася, до речі, Bird Box, через те, що в певний момент вони знайшли клітку з птахами, і вони зрозуміли, що ці птахи реагують на цю сутність. І вони з собою носили пташок, типу, що якщо десь появиться оця бабайка, то пташки почнуть кричати. Вона була дуже закрита, вона про жінку з двома дітьми. Типа, вона ще тоді мені видивилася доволі посереднім фільмом, тому що воно виходило плюс-мінус тоді, коли вийшов фільм «Тихе місце», який мені в похожому сетінгу.
Ну, воно реально виглядає як фанфік по «Тихому місці».
Просто там було перше «Тихе місце», вийшов «Bird Box», і потім вже вийшов фільм «Silence», коротше, з човіхою, яка колись грала ще в «Сабріні», то вони всі були дуже схожі. І от типа, якщо Bird Box, він знятий був, ой, боже, Bird Box, «Тихе місце» знятий був відносно цікавий, перша частина, друга частина гівно, то «Пташиний короб» тоді, він був середнячковим, але він вже був таким вторичним. І як мінімум, там не було такого, що типу, треба фільми, спін-оффи в різних країнах, як це відбувається, ще щось. Типу, це дуже
це мені здається, якраз, як ідея цих... робити спін-оффи по The Walking Dead по серіалу «Ходячі мерці», знаєш, от в такому теж такий гірш, але гірше і дешевше, хоча куди вже гірше. Ну от, і в мене вердикт якийсь такий, абсолютно пропускайте, скіпайте цей фільм, тому що це навіть не той кейс, коли настільки погано, що смішно разом подивитись з друзями. Він не канає навіть під Hate Watch. Тобто це просто поганий, нудний, дешевий фільм, який абсолютно не вартий вашого часу, уваги і підтримки.
А від фільмів нарешті рухаємося до ігор. У нас на сьогодні одна.
Але яка?
І скажімо так, скажімо так, що не тільки Він Дізель любить фільми, номера в яких більше 10 починаються. Вийшла нарешті Final Fantasy 16. Тобто 16-та частина основної серії ігор Final Fantasy.
Люди стільки не грають, стільки
роблять. Люди стільки не живуть.
Люди стільки не живуть, тому що там перша частина, по-моєму, на 10 років старша за мене.
В першій частині, Макс, стільки, скільки мені, 36, тому що вийшла вона в 87-му
році. Тільки що був камінг-аут від Григорі.
І, до речі, по-перше, відповідаючи, напевно, що на основне питання, число в назві гри нічого не означає.
Вік не головне.
Вони не цей, вони між собою нічим не зв'язані. Тобто це просто номер і все. Final Fantasy серії ігор між собою зв'язані тільки одною тваринкою, яка з'являється в всіх частинах, і персонажем на ім'я Сід. Тобто в кожній частині вони це різні сіди, це різні персонажі, просто від другої частини починаючи, деколи як камео, деколи як один з героїв, деколи як якийсь просто персонаж.
Ну, як Стен Лі в фільмах Марвел, поки був живий.
Трошки більше, тому що Стен Лі це прям камео на пару цих, а в Final Fantasy є сід, який ці персонаж, який бере роль в цьому. І відповідно, відповідаючи на ваше питання, так, вам не потрібно грати 15 попередніх ігор. До речі, з цим, з самою назвою доволі пов'язаний такий цікава історія. Чому типу, фінал фентезі називається Final, тобто остання, і вона вже на 16 частині ніяк не може закінчитися, тому що бути фінальною. В 87-му році компанія Square Enix, яка її розробила, тоді, до речі, були дві компанії Square і Enix, вони потім об'єдналися, вони переживали не найкращі часи, і гейм-дизайнер Хіронобу Сакагучі, який створив якраз серію цих ігор, він розумів, що компанія на грані краху фінансового, і, скоріш за все, оця гра остання, яка вони зараз роблять,
потенційно,
вона буде лебединою піснею. І він такий, та плювати на то все, називає її Final Fantasy. 15 частин спустя виходить 16-та частина. Тому
ну,
що саме...
не вийшло. Не спрацював його геніальний план. Довелося зробити далі.
Тому що якраз, до речі, саме Final Fantasy практично витягнула Square Enix з фінансової діри. Вона стала неочікувано популярною. Вона почала продаватися вже тоді не тільки в Японії, почала продаватися в інших країнах. І, відповідно, Square Enix тепер той Square Enix, який ми його знаємо зараз. Розкажу трошки про сюжет і про зав'язку. Так як ігри між собою не зв'язані, відрізняється навіть стиль самої Final Fantasy, стиль світу, який навколо відбувається. Тобто, наприклад, якщо 15-та частина, вона була ближче до сучасного світу з автомобілями, там вогнепальною зброєю і т.д., то Final Fantasy 16 це якраз таке більш класичне європейське фентезі. Чимось нагадує Гру престолів, плюс магія і більше такого її фентезійної частини. Про Гру престолів потім більше розкажу. Але сам світ, він розповідає про, так би, вигадану, видно, як країну, верніше, навіть не країну, континент, який називається Валестія, який складається з 6 країн, які постійно десь між собою воюють. Не завжди всі зі всіма, але завжди є якісь перипетії, типу, завжди є боротьба за владу. А влада, вона заснована на тому, що практично в кожному, в 5, якщо я не помиляюся, з 6 цих країн, знаходяться такі, їх тут називають Mother Crystals, називаємо їх материнські кристали. Це, типу, велика, невідомо звідки взявшися штука, з якої певні суб'єкти можуть брати силу, тобто брати ефірну енергію. І якщо прості люди цю енергію тут використовують так, як ми використовуємо, напевно, нафту і газ, тобто там буквально нею опалюється приміщення, нею розпалюють там багаття, буквально чуть не запальнички до них працюють і пішло-поїхало, то існують інші персонажі, яких називають одних носіями, а других домінантами.
А субмісиви там є?
Немає. І якщо носії – це чуваки, які просто частково можуть використовувати цю енергію, там трошечки сильнішу магію, їх якраз, до речі, в цьому світі вважають таким, якби це, білими воронами, такими паршивими вівцями, тобто вони, типа, не домінанти, але й не прості люди, тобто вони такі напівкровки, до них ставляться трошки як до гівна, чесно кажучи, в цьому світі. То домінанти – це зазвичай люди, які народжуються в королівських сім'ях, і вони можуть керувати цією силою цих кристалів набагато сильніше, вплоть до того, що вони можуть прикликати таких, практично перетворюватися в таких великих магічних істот, яких називають ейконами. І ці ейкони – це в цьому світі типу як ядерна зброя. Тобто армії воюють, але коли треба прикликати цього ейкона, це здебільшого такий геймченджинг зброя в певному випадку. Зразу скажу, чому не воюють завжди постійно цими ейконами, тому що якщо вони все можуть порішати, тому чому б ні? Тому що сам цей домінант, він не може довго це використовувати, а за довгі використання він починає практично хворіти. Фактично, якщо розібратися, всі вони смертельно хворі від народження. Чим більше вони його використовують, тим більше їх чіпається така хвороба. Вона, до речі, нагадує на те, що їхня шкіра починає кам'яніти. Типа псуватися.
Ну, як в одному серіалі.
Так. От. І, відповідно, весь сюжет крутиться навколо сина одного з герцогів, який, брат його молодший, є домінантом, а син є оцим таким паршивою вівцею, цим носієм. Відповідно, граємо ми за старшого сина, який є носієм. Дуже сильно на сюжеті вони надихалися Грою престолів. Буквально за перших 4 години гри, а вступ тут такий, воно трошки повільно розкачується, дуже багато заставок гарно знятих. Просто всі, купа зради, купа вбивств, вбивають персонажів, вбивають людей, тварин, армії нищать міста, персонажі, які б не мали би зраджувати, зраджують своїх там близьких і т.д. Йде жорстока війна за владу, йде використання певних персонажів, там оцих носіїв, як фактично бойових рабів і т.д. і т.п. І це те, чого раніше не було в Final Fantasy. Тобто Final Fantasy здебільшого було таке, от є якесь зло, яке треба перемогти для того там щось зібрати і т.д. А всі персонажі, які добрі, вони всі такі білі, пухнасті, типу, хіба, можливо, в 7-й частині, в якій ми граємо за екотерористів, то не дуже настільки було, але все одно все зводилося до чорного проти білого. Тут якраз головний персонаж, він не є якимось суперкласним і добрим чуваком. Я не хочу прям спойлерити всі політичні інтриги і що міняється в перших годинах гри, тому що це дуже багато змін, дуже багато особливо цих всяких зрад. Але наш персонаж, якого звати Клайв Росфілд, він не є таким прям білим і пушистим чуваком. От. Так що сюжетно гра дуже круто зроблена, дуже хороший основний сюжет. І тут, до речі, хочу відмітити, що в серіях ігор Final Fantasy дуже часто було дуже багато побічних, скажімо, активностей, додаткових квестів, якихось там міні-ігор і т.д. І ти їх був змушений грати, щоб фактично нагріндити собі досвіду, прокачатися, щоб можна було проходити основну сюжетну лінію. Тут же ж ви можете спокійно пройти основний сюжет, не відволікаючись на побічні квести. Тому що, по-перше, моби завжди в сюжеті підлаштовуються під вас ще й рівень. Тобто вам не буде проблеми, що ви не можете щось пройти, бо треба загріндити. А по-друге, всі побічні квести, вони насправді, ну, такі собі. Я буквально кілька пройшов для початку, тому що я думав, ну, може треба буде накачатися, типу, і т.д. Вони всі доволі бляклі такі, ніякі, в стилі принеси, подай. Єдині квести, які я можу порадити вам пройти, це є квести, пов'язані, їх буквально два, з такими місцевими їздовими птахами, яких чокобо називають. Це ще другий елемент, на відміну від сіда, який з'являється в кожній частині гри. Чому його варто пройти? Тому що, типа, в кінці другого квесту тобі дадуть їздову тваринку, і на ній буде швидше переміщатися по цих відкритих територіях. Світ тут, насправді, на відміну від останніх трендів, не відкритий. Тобто, там є, ну, візуально велика карта, кілька цих королівств. Але фактично він ділиться на маленькі, локально замкнені території, які між собою з'єднані такими переходами. Щось подібне ви могли бачити в Fable, наприклад, грі. Тобто карта вроді є, але світ — це не відкритий світ, як, наприклад, в Assassin's Creed, де ви просто ходите всюди, можете на кожну гірку забратися і т.д. І це насправді плюс, тому що часто мене вже з'їбали ці відкриті світи з перенасиченням цих додаткових квестів. Тут основна сюжетна лінія проходиться десь за годин 30. Я вже пройшов десь процентів 80. Але по кількості основних місій, типу, я бачу плюс-мінус, скільки мені ще залишилося. І сюжетна лінія, по-перше, лінійна. Тобто тут буквально навіть немає, як в деяких RPG, вибору зробити це чи зробити те. Вона лінійна, і це плюс, це хороша, класна історія, яка візуально просто якось неймовірно зроблена. Там є кадри, які ти просто хочеш скрінити і ставити собі на заставку на робочий стіл. Особливо ті кадри, які пов'язані... Мені
ще скріншотики скидував, там з естетичного складу вони попіклувались.
Так. При тому, що на фоні відбуваються перипетії між цими країнами, якісь політичні дії, і я такий... А сюжет тебе веде буквально за ручку. Ви, до речі, граєте тільки за одного персонажа, напарниками керує штучний інтелект. Здебільшого з вами в першій половині гри навіть більше ходить дівчинка Джил, яку ви знали ще з дитинства, і це така, типу, якби любовний інтерес нашого персонажа, але на фоні війна, і, як то кажуть, не час для любові, напевно. І песик Торгал, яким можна не то що керувати, просто віддавати йому команди. І, до речі, для... зразу скажу, типу, з песиком все добре. Ніхто, так як я говорив, що тварин там вбивають в цій грі, песиком
але
ніхто
не вб'є.
Да, мене, до речі, мені хтось з ними писав, питав просто, типу, чи там пес не вмирає. Тобто, тому що людина доволі болюче сприймає, типу, смерть тварин в іграх і каже, там хоч пес не вмре? Я такий кажу, ні, ну тоді можу купляти гру. От. До речі, на рахунок оцих всяких політичних подій, якщо вам буде цікаво, окрім сюжету, дізнатися, що взагалі відбувається в світі гри, то тут є дуже два цікавих підходи. Перший, якщо ви натиснете тач-панель під час гри в будь-якому моменті, де ви знаходитесь, навіть в заставці, просто зажмете її, з'явиться така штука, яка називається Active Time Log. Це типу, якщо ви, наприклад, трошки загубилися між всіма цими персонажами, країнами і т.д., то коли ви нажимаєте цю паузу, ви можете отримати інформацію про персонажів і місця, які зараз у вас на екрані. Тобто, наприклад, три персонажа в певній країні говорять про якусь подію. Ти зажимаєш тач-панель, з'являються три аватарки персонажів, наводиш на них, типу, клікаєш, і показує там Клайв Росфілд, син Б, того-то, того-то і т.д.
Ну, це гарно би допомогло мені в цих олдскульних партійних RPG, там, типу Dragon Age чи Baldur's Gate, де ти вже 40 годин граєш, ти просто вже забув, що той тебе хоче.
О, і до речі, а друга штука, в тебе в хабі, тут є такий місцевий, типу, хаб місцевих повстанців, типу, з яких ви граєте, є персонаж, фактично, є два персонажа, типу, історик і писар. Писар записує всі твої історії, тобто, де ти був, що ти робив, а історик розповідає, що за час того, що ти от був на місії, відбулося в світі. Буквально карту показують, типу, війська цих підійшли до цього герцогства, ці цих розбили, помер оцей персонаж і т.д. Непогана штука, коли, якщо дійсно цікаво, то, ну, то є де почерпати цю інформацію, і вона не грузиться на тебе тоді, коли тобі її не потрібно. Трошки про геймплей. Як я вже казав, граємо ми за Клайва Ротсфілда, і бойова система тут, на відміну від попередніх Final Fantasy, не покрокова, а екшенова. Саме дуже схожа на Devil May Cry. І це не просто так, тому що тут фактично системою займався Ріота Сузукі. Це один з геймдизайнерів бойових систем серії Devil May Cry. І тут є фактично ну, якийсь удар мечем, так званий вистріл на трикутничок, типу магією. Сила, яка поставлена на нолік, вона залежить від того, який у вас вибраний оцей ваш ейкон, оцей типу великий монстр. Ну і стрибок. Відповідно, є різні комбо, є дуже проста система прокачки, тут, Макс, тобі ще теж буде плюс, напевно, тому що ти, коли піднімаєш левел, тобі нічого не треба прокачувати, у тебе просто всі твої стати збільшуються, і єдине, що ти можеш вибрати, це потратити бали на певні комбо. Угу. Ну, типу, тобто, буквально вибрати
якісь комбо. Ну, як в Devil May Cry, ти назбираєш певну кількість цієї валюти, і ти просто відкриваєш саме прийомчики.
Відповідно, в тебе є прийоми твої. І є прийоми оцих, типу, ейконів, яких сили ти можеш брати. Вони здебільшого поділені по стихіям. Типу, вогонь, повітря, там, електрика, земля, пішло-поїхало. Одночасно ти можеш використовувати їх три. Типу, вибрати три з шести чи з п'яти, не пам'ятаю вже їх. І в кожного вибрати на квік-кнопки два удара. І візуально це виглядає просто така дискотека, каша, в якій купа спецефектів і т.д. Але коли ти починаєш трошки в'їжджати в те, як це все працює, то це дійсно доволі тактична бойова система. Тобто ти прожимаєш в певному порядку ці скіли. Один станеть ворогів, другий там, наприклад, їх підпалює, збиває їм стаміну, вони падають, ти можеш їх дамажити. Тобто тут є система стагер, яка похожа трошечки на Секіро, коли є оце...
Щоб парірувати репости, то теж постійно треба.
Не парірувати репости, а в персонажів є ніби оця їхня стійкість. І ти, коли їх... Ну, є удари, які їм знімають цю стійкість, коли ти їх зняв, він просто впав, і ти його просто товчеш з посиленим, типу, уроном. Якому буде, наприклад, важко грати, в грі є два типи складності – геймплей і сюжет. Сюжет, він фактично додає вам кілька персонажів, які за вас роблять деякі дії. Тобто, буквально буде айтем, кільце, яке замість вас буде нажимати кнопку ухилень. До речі, на відміну від інших ігор, тут навіть інвентаря не так багато. У вас буквально є три якихось колечка, які можна вдягнути, пояс, наручі і меч. Все. Немає цього шмотізму, немає купи айтемів, які випадають з персонажів. Типу, ви фактично просто в коваля зараз по сюжету покращуєте свій екіп. Типу, і все. От. До речі, да, і є, звісно, крім простих боїв, бувають такі бос-файти, коли ваш Клайв викликає цього Ейкона, і починаються такі бої в стилі Годзіли проти Кінг-Конга, де два здорових монстра товчуться. Тут же бойова система, до речі, дуже йде спрощена, особливо в перших боях. Фактично така двох-трьохкнопочна заклікувальна якась тема. Ближче до другої половини вже бої стануть складнішими тактичними, з одним персонажем, якого я не буду спойлерити, я доволі намучився, чесно. Ні, Сід тут є, він позитивний персонаж, до речі. Сід майже ніколи не негативний. От, що ще хочу додати? Музика. Музикою не займається композитор фіналки Нобуо Уемацу, який здебільшого був відомий по таких спокійних мотивах. Тут використовується
такий Нік його... Гордон, просто як з Дума херачить, типу метал, всі херні.
Якраз тут саундтреком займається такий чувак, якого звати Масайоші Сукен. Він був з композитором до багатьох онлайнових Final Fantasy і ще до певних, скажімо так, типу японських ігор. Але тут чувак просто божить. Це якась суміш класики з такими місцями, якимось думроком чи щось таке. В битвах з босами в тебе просто волосся на руках піднімається, наелектризовується. Настільки це епічно зроблено. Навіть подивіться, якщо ви, а може, пограйте демо-версію, якщо ви хочете, там є перша битва буквально двох цих ейконів. Там валить такий музяка, що ти вже хочеш це собі десь, не знаю, в плейлист добавити. І музика різна, але ну, немає самоповторів. Там кожен бій з босом — це якась своя музична тема. І ти такий, да, блін, зараз я буду це все валити. Дуже круто зроблено. Трошечки про мінуси ще скажу. Технічний стан. Гра вийшла тільки на PlayStation 5, тобто це на даний момент ексклюзив PlayStation, але, чесно кажучи, думаю, що через рік якийсь п'ятнашкою вийде вона і на Xbox, і на ПК. Не думаю, що вона з'явиться на PlayStation 4 попередньо, на пастгені, тому що...
PlayStation 3 виходить така версія. Просто плавиться консоль, як тільки включаєш.
Так от, про технічний стан, до речі, і чого, певно, що PS4 розплавиться. Тут є два, як зараз модно робити, технічних варіанти. Це, типу, якість і графіка. Я граю в режимі перформансу, якості, тобто, відповідно, граю в режимі 60 кадрів, і все одно бувають бойові моменти, коли FPS просідає, тому що місцями творяться, ну, графічно такі моменти, що, ну, ти дивуєшся, що вона це все сонько витягує. Але місцями кадри просідають в доволі спокійних моментах. Це не часто, тому що поки що критичних багів ніяких не було. Гра ніколи ні разу не зависла, не вилетіла, нічого такого не було. Але тут, тобто, буквально бувають моменти, коли ти думаєш, ну блін, тут я ж просто йду по коридорі з якимось там ліхтариком, а тут починає просідати FPS. Не зрозумію, чому це взагалі відбувається. В підсумку. Кому можу порадити гру? Це, напевно, перша Final Fantasy, яку я можу порадити не тільки фанатам Final Fantasy. Я можу порадити її буквально всім, хто любить хороше екшен-РПГ. Це прекрасна графіка, це світ, де процентів 70-80 це гра престолів, ну і на 20-25 це аніме, все-таки, бо це японщина, тут, ну, екшн-сцени, тут це от прям атака титанів місцями. І відповідно, якщо ви хочете, недовго, зразу попереджаю, це гра на 30 годин, це не фіналки, які проходяться там по 90, по 100 годин.
А, окей, ну тоді щастя в порівнянні.
Це навіть не рівень Відьмака, там, де треба реально годин 70, щоб хоча б сюжетку пройти, це... До 30 годин основна сюжетна лінія закінчена з фіналом. Знову ж таки, мені ще лишилося буквально години 4 до фіналу, але ну, я вже знаю, що вона закінчена, тому що інтернет деколи тобі спойлерить те, чого ти не хочеш прочитати. І що, до речі, приємно, тому що типу, ти вже граєш гру, яка повноцінна. Тобто ти не купив 70% продукту, а тобі ще 30% потім напихають DLC-хами, якимись доповненнями, вирізним контентом і т.д. Ні, це повноцінна синглова гра, і я без сумніву можу порадити практично будь-якому геймеру. Єдине, що ну так, вам потрібна PlayStation 5, тому що це єдина платформа, на якій вона поки що вийшла. А як мінімум, до речі, зараз один з кандидатів на гру року. Ну, отакий у нас сьогодні вийшов випуск. Трошки про фільми, трошки про документалки, тому що як же в нас без них, і трошки про ігри, тому що останнім часом їх в нас мало. А в студії сьогодні для вас, як завжди, працювали Максим Морозюк.
Всім всього хорошого.
Валерія Стачанін.
Бувайте.
Мене все ще звати Григорій Тричук. Ви слухали подкаст «Тати шо», як завжди, почуємо.
Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Я не